Nu ko mēs turpinam kopā ar Kristu un viņu mācekļiem sekot, ja es stāstam Lūkas evaņģēlijā un šīs dienas tekstā. Mēs šodien arī īpaši redzēsim, kādā laikā mēs dzīvojam, kas tas ir pa laiku, kas ir starp divām Kristus atnākšanām un ko nozīmē arī būt par kristieti, ko nozīmē būt par Kristus sekotāju. Jūs šo tekstu varat atrast savu lapiņās, ja gadījumā kādam nav, jūs ātri varat izskriet ārā paņemt pie durvīm vēl. Šodien mēs lasīsim no Lūkas evaņģēlija 9.5.1-62. Kad nu laiks bija pienācis, ka viņam vajadzēja tad paaugstinātam, tad viņš grieza savu vaigu, lai iet uz Jeruzālimi. Viņš nosūtīja sev priekšā vēstnešus. Un iedami tie nonāca kādā samariešu ciemā, lai viņam apgādātu vietu, kur nomesties. Un tie viņi neuzņēma, tāpēc, ka viņš bija ceļā uz Jeruzālimi. Kad viņa mācekļi Jēkabs un Jānis to redzēja, tie sacīja, kungs, ja tu gribi, mēs sacīsim, lai uguns nāk no debesīm un to sadedzina. Bet viņš apgriezdamies tos aprāju un sacīja, vai jūs nezinat, kādam garam jūs piederat, jo cilvēku dēls no nāca cilvēku dvēseles nomaitāt, bet pestīt, un tie gāja uz citu ciemu. Un tiem aizējot, viens uz ceļu viņam sacīja, es tev iešu līdz, kur tu ietu. Bet Jēzus uz viņu sacīja, labs amirālis un putniem apakš debes līgzdas, bet cilvēku dēlam nav kur savu galvu nolikt. Un uz kādu citu viņš sacīja, nāc man līdzi, bet es sacīja, atļauj man pa priekšu noiet un aprakt savu tēvu. Bet Jēzus to sacīja, ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus, bet tu ej un sludini Dievu valstību. Un atkal kāds cits teica, kungs, es tev iešu līdz, bet atļauj man pa priekšu atvadīties no tiem, kas ir mājā. Bet Jēzus uz to sacīja, neviens, kas savu roku liek pie ārkla un skatās atpakaļ, nedar Dievu valstībai. Tas ir Dieva vārds. Nāksim Dievu priekšā lūkšanā, lai viņš ar savu garu mūs tagad vada, kad mēs klausīsimies viņu vārdu. Mūžīgais tēvs, mums patiešām ir vajadzīgs tos svētais gars, kas atdara mūsu acis, dara mūsu labprātīgus, kas mums dod salaustu, pazemīgu garu tavā priekšā, ka mēs tavu vārdu uzņemam, jo tavs vārds ir patiesība, kungs, un mūsos ir daudz, tik daudz, kas pretojās, kad mūsu sirds, kas grib sacelties, gan mūsu gan nogurums, gan citas lietas, kas novērš mūsu uzmanību, tās palīdz mums būt uzmanīgiem pret tavu vārdu, to tiešām labprāt klausīties, ka mēs to uzņemam un tas nes augļus mūsu dzīvē, kungs. Mēs lūdzam, lai tu ar sava gara un vārda spēkā, ar kur tu radīji pasauli, kungs, un ar to, ko tu uzturtēs arī ar savu vārdu, lai arī tu mūsos veic šo jauno radīšanu tajos, kas vēl tev nepazīst, un tajos, kas ir ticīgi, lūdzu uztur un stiprini mūsu ticībā, Jēzus vārdā. Āmen. Šajā rakstuvietā, ko mēs tikko nolasījām, Jēzus, viņš parādīs divas lietas, es jau drusku to pieminēju. Viņš parādīs, ka mēs dzīvojam īpašā laikā, ļoti īpašā laikā, kas ir drusku tāds negaidīts laiks. Un tad viņš mums parādīs, ko nozīmē dzīvot šajā laikā. Pirmkārt, jūs redzat, ka 51. pants sāks ar to, ka ja es dodas uz Jeruzālam, jo ir pienācis laiks viņam būt paaugstinātam. Jūs redzat 51. pantā. Un kad nu laiks bija pienācis, ka viņam vajadzēja tapt paaugstinātam, tad viņš griez savu vaigu vai iet uz Jeruzālam. Ko tas nozīmē, ka viņam jātop paaugstinātam? Pavisam vienkārši nozīmē, tas mums pasaka, ka bija pienācis laiks, lai Kristus ar savām ciešām un augšām celšanos tiktu kronēts par ķēniņu. Jūs skatīsieties, es atvainojos, piemēram, Jāņa atklāsmes grāmatā. Ja mēs redzam, ka Kristus pēc savām ciešanām un augšām celšanās sēž pie tēva labās rokas, kā valdnieks, kā ķēniņš. Arī Lūkas evaņģēlijā viņš saka, ka ar mani pie jums tūklāti Dieva valstība pienākusi. Ka Kristum ir pienācis laiks šajā Lūkas evaņģēlijā, mēs redzam, tik paaugstinātam par ķēniņu. Un tajā pat laikā ticīgie vecajā derībā, un mēs redzam šeit arī mācekļi, viņi šo te Kristus paaugstināšanu par valdnieku asociēja vienlaicīgi arī ar tiesu. Vecajā derībā, kad mēs lasam par Dieva Mesijas ķēniņu valdīšanu, viņa pestīšana un tiesa ir kā viens notikums. Kad tiek runāts par ķēniņu valdīšanu, par Kristus valdīšanu, tad viņa pestīšana un sots un tiesa par ļaunumu tiek aprakstīts kā viens notikums, vienā teikumā. Ja? Un šeit mums tiek parādīts, ka šis ir īpašs laiks, kurā mēs dzīvojam. Kaut arī Kristus tiek kronēts par ķēniņu, tiesa tiek atlikta. Un mēs redzam, kad arī viņa mācekļi sagaida, ka Kristum atnākot, Kristum ienākot kā valdniekam, un to pierāda visas tās zīmes, ka viņš sakauj sātanu, viņš ar vienu vārdu pavēl dēmoniem. Sātans ir uzvarēts, Kristus valstība ir nodibināta, var sacīt. Jā. Viņš uzceļ miroņus, nāves vara tiek uzvarēta, viņš dziedina jā, cilvēkus. Kristus vara atnākuši, un mācīgi to redz, un saprot, kad ir ienākusi Kristus vara, bet viņi līdz galam nesaprot, šo te mācīja par to, ka Kristum arī jācieš un ka sots tiek atlikts. Jo arī šajā gabalā, šajā gabaliņā mēs redzam, ka samariešu Kristu nepieņem, ja? Viņš sūta, lai sagatiet viņus. Un kas bija samarieši? Tie bija tāda Izraela grupa, kas bija etniski sajaukušies ar pagāniem. Un viņi nepielūdz Jeruzālumē, bet viņiem bija savs Herzima kalns, ja? Un viņi bija konfliktā. Ar izrēliešiem. Un, protams, kad viņi ierauga jūdus, vēl kas dodas Jeruzālēm, viņi Kristu nepieņem. Viņa atgrūž Kristu. Jā, tas tā kā šodien jūdu un palestīnieši kaut kas tam līdzīgs. Jā. Viņiem ir šis milzīgais konflikts, viņi Kristu atgrūž. Un kāda ir mācekļa reakcija? Kā? Kristus ir ieradies. Ir atnākusi viņu valstība. Uz vienu pusi mums jāpadzen romieši, uz otru mums jāpadzen samarieši. Jā. Ar Kristus ķēnišķīgo varu. Un ko viņi saka? Lai nāk sots. Jūs redzat, 54. pantā, kad viņa mācekļi Jēkabs un Jānis to redzēja, tie sacīja, kungs, ja tu gribi, mēs sacīsim, lai uguns nāk no debesīm un to sadedzina. Ja samarieši, kas nav pieņēmuši Kristu, viņi uzreiz gribas, lai sots nāk no debesīm. Un ko dara Kristus? Kristus viņus aprāja. Ja? 55. pantā, bet viņš apgriezdamies tos aprāja. Kristus viņus norāja. Un ar to viņš pasaka, ka šobrīd mēs dzīvojam laikā starp divām Kristus atnākšanām. Kad sots tiek atlikt. Tiesa ir jānāk, bet tiesas diena tiek atlikta. Šis ir laiks žēlastībai. Ja, jūs saprotat? Starp citu, es jums vienu tādu mazu niansu gribu šeit pateikt. Tas, kas ir 55. pantā, šie vārdi, un viņš sacīja, vai jūs nezināt, ka kādam garam jūs piederat, jo cilvēku dēls nav nācis cilvēku dvēseles nomaindāt, bet pestīt. Tas ir taisnība, bet uzticamākajos manuskriptos šis gabaliņš nav. Jūs redzēsiet arī jaunajā tulkojumā, jūs viņu neatradīsiet. Tas gan atbilst tai domai, kāpēc Kristus viņus aprāja. Bet vienkārši, lai jūs zinat, lai jums kādreiz nav pārsteigums, ja, ka visusticamākajos tekstos viņš nav atrodams šis gabaliņš. Bet jebkurā gadījumā tas nemaina šo domu. Kristus viņu saprāja, tāpēc, ka viņi vēl nav sapratuši, ka šis ir žēlstības laiks, kas ir dots visiem cilvēkiem. Ja, kad sots tiek aizturēts, tiesa tiek atlikta, lai cilvēki tiktu pestīti. To pašu apostols Pēters līdzīgi viņš saka. Tad, kad daudzi tā kā vīps nav smēsts, nu, kur tad ir Dieva valstība, nu, kur tad viņš ir, jā, jānāk, jābūt, nu, kur tad ir jūs Kristus otra atnākšana. Un Pēters saka, viņš saka, nesmīniet zēni. Dievs savā žēlstībā tiesu atliek. Jo šis pestīšanas laiks, šis ir žēlstības laiks. Tiesa ir jānāk, bet viņa tiek atlikta. Tas ir līdzīgi, varbūt tās tie kam... nu, kam patīk sports, ja, tie jūs zināsiet, piemēram, futbolā ir tas saucamais kompensācijas laiks. Vai pieliktais laiks, kad ir 90 minūtes beigušās, tāpēc, ka tur ir čaļi gulējuši uz laukumu, tēlojuši, krituši, tur ir bijis. Kaut kā tas no tiem laikiem, ziniet, ka nevarēja vienkārši minūtes uzņemt, ja, ka futbols tik viņu vienkārši beigās pieliek, tā kā, nu, apmēram uz acis, cik tur. Pieliek šo kompensāciju, kaut arī strikti runājot, spēles laiks ir beidzies. Bet tiek iedots šis pieliktais laiks, ja, kurš ir tā kā, varētu teikt, iedots vēl žēlstības laiks pielikt spēlē. Ja, bet viņš tūlīt beigsies. Ja, viņš neies mūžīgi labi. Es skatos jūs dažas tādām jocīgām sejām uz manim skatāties par sportu. Atcerieties varbūt tās, kas skolā. Jūs zināt, ka šodien matemātikā, jūs zināt, ka viņi izsaukš četrus, un tu esi ceturtais pēc saraksta. Un tad kaut kas ieilgst. Ja, kaut kāds runā ilgāk, kaut kas, un noskan zvans. Un tu dabūn to žēlstību, tu dabūn to pielikto laiku. Tava kārta nāks, bet tev tiek iedots pieliktais laiks, tavs sots tiek atlikts. Vai skolotājai bija jāievāc sacerējumu, un viņa aizmirst. Ja. Un neviens skolotājums, jūs aizmirsāt vēl sacerējumus paņemt, jā? Neviens tāds neizrādās ārprātīgais. Tu dabūn šo pielikto laiku, jā, šo žēlstības laiku, kas tev nepienas. Sodam bija jānāk, bet viņš ir atlikts. Un te ir kaut kas līdzīgs, jā, par Dievu valstību. Ka sodam ir jānāk. No vecās perspektīvas, no vecās derības perspektīvas viņu redzēja. Tas tā kā kādreiz jūs skatāties uz kalniem, jā? Un jūs redzat vienu virsotni, un jūs redzat otru, bet viņas tā kā vienu otrai klāt. Ja tev liek, tu neredzi, ka tur ir 50 km starp viņām. Tev liekas, ka viņi viena aiz otrs ir. Tāpat no vecās derības perspektīvas viņiem bija. Viņi redzēja, ka Mesijas atnākšana ir pestīšana Dieva tautai un sots vienlaicīgi. Ja? Vienā teikumā tas tiek pieminēts. Bet Kristus atnāk, viņš parāda mums no sāniem. Šiek ir pestīšanas laiks, un ties tiek atlikta. Tas ir žēlstības laiks, tā ir labā vēsts, kaut arī tiesa ir jānāk. Ja? Mums dod šis pieliktais laiks, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu tikt izglābt un pestīti. Tad, kad jums kāds uzdod jautājumu, kāds ir laiks, ja? Jūs varat atbildēt, ka šis ir, mēs dzīvojam pieliktajā laikā, Dieva žēlstības laikā, kad sots tiek atliks, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu saņemt pestīšanu. Šis ir žēlstības laiks. Bet kas tad mums jādara šajā? Kā tad mums ir jāreaģē uz šo pielikto laiku? Kādai jābūt ir mūsu reakcijai uz šo pielikto laiku? Ja? Un tas ir otrais punkts jums lapiņās. Ja? Šis laiks ir radikālais sekošanas. Tāpēc citu par iepriekšējo punktu vēl viena lieta. Jūs ziniet, ka Lūka ir sarakstījis arī apstuļu darbus. Apstuļu darbi ir otrais sējums. Nu, otrā daļa Lūkas evaņģēlijam. Un kas notiek Lūkas evaņģēlija 8. Nodaļā? Samarieši nāk pie ticības un samarieši saņem svēto garu. Ja? Te mums tiek parādīts. Viena grib, lai sots nāk no debesīm. Un ja es saku, ne, pagaidiet, vēl žēlstības laiks un 8. Nodaļā apstuļu darbos samarieši nāk pie ticības. Ja? Šis ir žēlstības laiks, pieliktais laiks, kad Dieva pestīšana iziet pa visu pasauli. Bet kā tam mums jāreaģē uz šo žēlstības laiku? Tas ir otrais punkts jums lapiņās. šis laiks ir radikālai sekošanai. Un kopā ar mācekļiem mēs sekojam Kristumu un mēs mācamies, ko nozīmē būt par māceklu. Jā, mums tiek parādīts, un te mēs redzēsim tādus trīs cilvēkus, kas piesakās būt par Kristus mācekļiem, un Kristus viņus izaicina trīs veidos. Mums tiek iedot tā kā trīs, nu varētu teikt, klupšanas akmeņi, kas mums var rasties, lai būtu par sekošanu, par Kristus sekotājiem. Pirmais, mēs redzam, pirmais klupšanas akmenis tas, ka mēs var, mums ir kārdinājums izvēlēties sekošanas vietā komfortu. Otrā vieta, otrajā mēs redzam, ka mums sekošanas vietā var rasties kārdinājums sapīties dzīves, tā teikt, raizēs un rūpēs, dzīves rūpēs varētu teikt, un trešais klupšanas akmens ir vilcināšanās. Pirmkārt, jūs redzat, ka kā kāds cilvēks, kas grib viņam sakot Kristum, pie 7. pantā viņš saka, es tev iešu līdz, kur vien tu ietu, bet Jēzus viņam atbildēja un sacīja, labsām ir alas un putniem apakš debes līgzdes, bet cilvēku dēlam nav, kur nolikt savu galvu. Jūs redzat, ka cilvēks saka, es tev sekošu, es iešu tev līdz, kur vien tu sacīsi. Un Kristus viņu brīdina. Jā, ja mēs šodien runājam par cilvēku tiesībām, mēs runājam par dzīvnieku tiesībām, tad Kristus saka, pat lapsai ir ala. Jā. Pat sunim ir, kur galvu nolikt. Jā. Bet viņš saka, Kristus ceļ šajā pasaulē bieži vien liek atteikties no komforta. Jā. Kristus pats parāda, ka viņš mūsu pestīšanas dēļ atteicās no komforta, lai sagādātu mūsu pestīšanu. Viņš saka, arī daudziem Kristus sekotājiem bieži vien būs jāizvēlās starp sekošanu un komfortu. Tas nenozīmē, ka kad mums jāatstā jebkāds komforts, lai mēs būtu pestīti. Jā. Dažās kristietības novirzēs ir tā sautais askētisms, kur cilvēki ar askētismu, ja darbojoties, atsakoties no komforta, tādā veidā skrāj sev punkts kaut kāds Dieva priekšā. Nav par to runa. Patiesībā Timoteja vēstulē mums sacīts, ka Dievs mums dod visu bagātīgi baudīt. Bet ir tie izvēles brīži mums bieži vien dzīvē, kur starp sekošanu Kristum un komfortu mums jāpaņem šis lēmums. Ko mēs izvēlēsimies komfortu vai sakot Kristumu? Es tikko pagājušajā nedēļā viens no mācītājiem sacītu, zinu, vecīti, ja nebūtu kalpošana šeit Latvijā, manas scenas šeit vairs nebūtu, jo dzīvot daudz labāku, daudz komfortablāku dzīvi kaut kur citur. Tā ir šī izvēle, ja? Vai tu izvēlēsies palikt pie kalpošanas Kristumu, vai tu izvēlēsies komfortu? Ir šīs izvēles. Tas nenozīmē, ka mums jāizmet vienkārši jebkāds komforts tikai tāpēc, kad vienkārši pa logārā. Ja? Bet tad, kad mēs pienākam pie šiem izvēlēm, Kristus saka, tev jāizvēlas radikāli sekot man. Ja? Pirmkārt, tā ir izvēles starp sekošanu un kalpošanu Kristumu un komfortu. Otrs izaicinājums vai šis te konflikta moments ir starp sekošanu Kristumu un dzīves rūpēm. 59. pantā. Un uz kādu citu viņš sacīja, nāc man līdzi, bet tas sacīja, atļem man papriekš noiet un apguvāt savu tēvu. Bet Jēzus to sacīja, ļauj miroņiem apguvāt savus miroņus. Bet tu eji un sludini Dievu valstību. Atkal nav, šeit Kristus nerunā par to, ka mums nav jārūpējas par saviem vecākiem vai nav vienkāršas dzīves rūpes, kas mums ir, tas viss ir normāls un Dieva dodas lietas, bet atkal, kā vienmēr viņš runā par šo izvēli, kur sapīšanās dzīves rūpē ar dzīves rūpēm tev novirz no sekošanas Kristum, no kalpošanas Dieva valstībai. Ir šie momenti, kur mums lielās izvēles un kur mēs iekšē varam pateikt, nē, tās dzīves rūpes man būs svarīgākas, tās dzīves rūpes un raizes man būs svarīgākas. Jā. Un tas tev novērš no sekošanas Kristum. Katram šie momenti būs savādā, katram būs savā atšķirīgas situācijas. Bet Kristus pasaka, ka vislielākā prioritāte, galvenā prioritāte, kur mums jāizdara savu izvēli, ja šī radikālā sekošana, kad mēs izvēlamies starp rūpēm un raizēm, vai sekošana Kristumu mums jāizvēlas sekošana Kristumu. Un trešais ir par šo vilcināšanos. Vai skatīšanos atpakaļ, kā viņš to sauc šeit. 61. un 62. pantā, un atkal kāds cits teica, kungs, es tevi iešu līdz, bet atļa man papriekš atvadīties no tiem, kas ir manā mājā. Bet Jēzus tiem sacīja, neviens, kas savu roku liek pie ārkla un skatās atpakaļ, nedar Dievu valstībā. Viņš šeit runā par šo likšanu, tā kā ar vienu roku tu gribiet art, jā, tu uz lauku art, bet īsti tā kā skaties atpakaļ, jā, tu domā, ka tas varbūt nav pareizais lēmums. Bībelē šī skatīšanās atpakaļ ir ļoti būtiska tēma. Varbūt jūs atceraties, mēs pirms kādu laiku runājam par Ābrahāmu, un tur bija Lats un viņa sieva, kur nāca sots par Sodomu un Gomoru, viņa teica, laidies un neskaties atpakaļ. Un viņi tā ilgodamies, skatīdamās atpakaļ uz savu to, tā te, kur viņi ir iebūvējis savu dzīvi, viņi paskatās atpakaļ. Ja šī skatī, ka tev ir dalīts sirds, ka īstenībā tev sirds vēl tur ir, vai ne? Ka viņi pieder vēl tev tur. Ja? Tā ir runa par šo izrēliešu. Ja viņi tiek izvesti no Ēģiptes zemes, un viņi nonāk tūkstens, jo viņi sāk skatīties atpakaļ. Un viņi sāk runāt, ka tur īstenībā nebija tik nemaz tik slikti, ja? Un viņu sirds ir dalīta, un viņi skatās atpakaļ. Nu šeit ir kaut kas līdzīgs, kas attiecās šo radikālo sekošanu. Es pats no savas pieredzes varu pateikt, ka kaut kādos, teiksim, kalpošanas smagākos brīžos uznāk kaut kāda skatīšanās atpakaļ. Kad tu sāc atcerēties tos darbus, kas tev bija, un kur tu būtu tagad, ja tu tur būtu palicis, un kādu dzīvi tu varētu dzīvot, un kādas tev iespējas būt. Un tā ir skatīšanās atpakaļ, kad sāc tā kā nožēlot. Jā. Protams, kad es ilgāk padomāju, es saprotu, kad es tur vienkārši nobeigtos, bet tas cits jautājums. Tā ir šī te dalītā sirds, kas tā kā skatās atpakaļ. Un Kristus saka, pirmkārt, ka šis ir žēlstības laiks. Kad sots tiek atlikts, un caur evaņģēliju, visiem tiek dot iespēja, kā šiem samariešiem, kas no sākuma nepieņem, bet tālāk, jo mēs redzam apstoļu darbos, viņi pieņem evaņģēliju, viņi saņem svēto garu. Ja? Šis ir laiks, kad sots tiek atlikts, kad tiesa tiek atlikta. Un visiem tiek sludināts žēlstība. Dieva valstība caur evaņģēliju iziet pa visu pasauli. Un no mums tas savukārt prasa radikālu sekošanu Kristum. Kur izvēlēja, mums jāizvēlās vai nu sekot, vai pieņemt komfortu, mēs izvēlam, mums jāizvēlās Kristus. Ja mēs starp rūpēm un raizēm, šīs dzīves rūpēm un raizēm, pārējošām lietām, mums jāizvēlās Dievu valstību. Un trešais, ko mēs redzējām, bez dalītas sirds, neskatoties atpakaļ, jā, uz aizējošo pasaules, pārējošo pasauli. Kā vēstulē kolosiešiem apstuls Pāvils saka, viņš saka, jūs tagad esat augšām celt ar Kristu un sēžat pie tēva labās rokas. Jau tagad, jūs, kas esat ticīgi, vienotībā ar Kristu, jūs jau esat pie tēva labās rokas. Šis tāpēc savus domas vēršiet uz to, kas ir debesīs, kur jūs esat ar Kristu, ne uz zemes lietām. Tādā nozīmē, ka nepieķerties savu sirdi pārējošajiem. Ja? Pieķerties ar savu sirdi to, ka tam, kas ir mūžīgs Dieva valstībai, Kristus valstībai. Plāc mēs iesim pie tā kunga galda, pie vakarēdiena, un pirms tam mēs pārdomāsim, varam pārdomāt, kā šī rakstvieta varbūt mūs izaicina, kur viņa mūs iedrošina. Savā sirdīs varbūt mēs kādā brīdī vienkārši aizmirstam, ka šis ir īpašs laiks, kurā mēs dzīvojam, jo mēs varam sākt domāt, nu viss ir, nu kas tad, dzīve ir dzīve, iet uz priekšu, viss normāli, nu. Un emocionālā līmenī varbūt mēs pat aizmirstam par to, kad ir šis īpašais žēlstības laiks. Ja? Ka tad, kad tev skola tā aizmirst izsaukt, tev, tu saprati, tev fiksi vienkārši jāizmanto šī nedēļa līdz nākošais stundā vai šī diena, šis viens vakars. Tev jāizmanto, tur nevar viņu vienkārši tāpat nobumbulēt kaut kā. Jā. Šis ir īpašs laiks, kurā mēs dzīvojam, ka mums ir īpašā radikālā veidā jārēģē uz šo Dieva žēlstību. Jo tiem, kas jūs šeit sēž, Dievs dod šo īpašo ieskatu. Šo īpašo ieskatu. Ja, kas citiem varbūt tās nav pieejams. Tu esi šeit un tu dzirdi šo īpašo Dieva ieskatu, ka ties tiek atlikt. Ja, lai dot mums šo iespēju, mums uz to ļoti, tā teikt, tā kā es saku, skolotāji aizmirža radikālā veidā, ātras to bija jārēģē. Ja. Tur nevarēja ilgi vēl gumiju pēc tam vairāk. Vienkārši, mēs varam pārdomāt, kā šī rakstuvieta mūs iedrošina un izaicina, tad mēs iesim pie tā kunga galda.